Sanitim. In finem, Salmus David. Celi enerant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat firmamentum. Dies diei eruptat verbo, et nox nocti indicat scientia. Non sub loquele, neque sermones, quorum non audiantur voces eorum. In omnem terram exhibit sonus eorum, et in fines orbis terre verba eorum. In sole possui tabernaculum suum, et ipse tamquam sponsus procedens de talamo suo. Exultavit urgigas ad currendum via, a sumo celo egressio eos. Ero cursus eos usque ad sumum eos, nec est qui se abscondat a calore eos. Lex Domini Immaculata. Convertens animas, testimonium Domini fidele, sapientiam prestans Paulis. Justitiae Domine recte, laetificantes corda, preceptum Domini lucidum, illuminans oculos. Timo Domini sanctus, permanens in saeculum saeculi. Judicia Domini vera, justificata in semitipsa. Desidera velia super aurum, et labitum pretiosum multum, et dulciora super mel et favum. Etenum servus cru tuos custodi Dea, in custodiantis ilis retributio multa. Delicta quis interregit, ab occultis meis munda me, et ab alienis parce su servo tuo. Si mei non fuerent dominati, tunc immaculatus ero, et mundabor ad lecto maximo, et erunt ut complaciant eloquia oris me, et meditatio cortis me, in conspecto tuo semper. Domine, adiutor meus, et redemptor meus.